Izmeklēšanas ietveros ir noskaidrots, ka Šlokanbekas Dzirnava ezera un Slocenes upē konstatētā piesārņojuma cēlonis bija uzņēmuma Sijā tukuma ūdens piedarošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīle, novadītie neattīrītie notekūdeņi, kas tātad šajā te ezerā un upē kopumā nonāca vairāk nekā 31 tūkstoša kubikmetru apmērā. Un tā rezultātā tātad arī radās šis smildīgais piesārņojums un dzīvi masveidi bojāja. Saistībā ar minētajām darbībām, tātad par aizdomās turēto kriminālu procesā ir atzīta viena persona, kas ir saistīta ar šo uzņēmumu tukuma ūdens, un valstī nodarīto kaitējumu tātad apjoms ir aprēķināts un zaudējumi ir tātad aplēsti vairāk nekā 9000 eiro apmērā. Par šādu noziegumu tātad aizdomās turēto, ja vai netiks pierādīta, var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu.